Вие слушате запис от пресконференция на председателя на движение България на гражданите Меглена Кунева и Тодор Коларов, член на групата по външна политика на партията, на тема България, липсваща в Европа, която се проведе на 22 октомври.
Както знаете, колеги, от анонса ни, днешната пресконференция е на тема България, липсваща в Европа. Участие в нея ще вземе госпожа Меглена Кунева, председател на движение България на гражданите, и господин Тодор Коларов, член на групата по външна политика към движението. Началото на госпожа Кунева.
Благодаря ви. Само да представя господин Коларов, който вие познавате в друго качество, всъщност отново е в тази посока, защото борбата с корупцията си е абсолютно европейска тема. Но сега това, което е формалната му задача в България на гражданите, е европейската тема. Господин Коларов преподава европейско право в момента и е много активен в тази област. За какво ви поканихме? Това е приключилия Европейски съвет. Аз изчаках да минат събота и неделя, за да видя дали няма да се появят някакви коментари от страна на правителството, от страна на хората, които се интересуват по повод на Европейския съвет. Искам да поздравя журналистите, че всъщност вие сте тези, които поддържат темата. От страна на партиите, не само управляващата, но и другите партии, истински иницииран дебат за това какво се случва в Европа, дълбок, с специалисти, вътре в Народното събрание, няма. И затова моята покана към вас беше така реакция на тревожност и на желанието някой да удари камбаната, че това, което става, е абсолютно неприемливо. Каква беше темата на Европейския съвет? Всъщност, дори това не стана ясно. Ако четем изявленията на българския премиер, темата е била бюджетната дисциплина и той им се е поскарал за това, че не са достатъчно дисциплинирани тези деца. Като премиера на Испания, като премиера на Гърция, като премиера на Португалия, това са на Италия, това са едни не много послушни ученици, на които нашия премиер им е казал какво трябва да правят. Това не е тема на съвет. Бюджетната дисциплина не е истинската тема на този съвет. Дори формално темата беше за банковия съюз. Дори формално. А всъщност най-сериозната част от съвета беше доклада за работа и растеж. Това е темата на Европа. Ние абсолютно се отклоняваме. Това е липсващата Европа в България и липсващата провокация да се мисли в посока интерес на българските европейски граждани. Навсякъде, където отида, няма място, в което въпросът да не е работа. Европа има предложения, има коментари, има обсъждане на тези въпроси. Работа и растеж. Те не се чуват у нас. Те като че ли абсолютно отсъстват от съзнанието на българския премиер и това е много лоша новина. Това е лоша новина за българските граждани, това е лоша новина за европейските граждани, това е лоша новина за Европейския съюз. Оказва се, че ние имаме едно липсващо място, там където пише България, когато се решават големите европейски проблеми. А най-големият проблем, това е растежа и работата. Защо е толкова важен банковия съюз? Той не е важен заради банките. Не банките сами по себе си. Важна е икономиката и как функционира държавата. Извинявайте, че може би малко така дидактично започвам, но ми се струва, че трябва отново да го кажем. Кризата е равна на здравето на банковата система, която пък зависи от здравето на държавните финанси. И обратно, държавните финанси зависят от здравето на банковата система. Ето това е порочния кръг, който през банковия съюз се опитват да разкъсат. Ако този порочен кръг остане, това означава, че не просто банката фалира, фалира държавата. И това е проблемът. Един доклад абсолютно избягна от вниманието отново на нашия премиер и това е доклада на Международния валутен фонд, който се нарича Доклад за глобалната финансова стабилност или Global Financial Stability Report. В този доклад българският премиер и изобщо българската страна пропусна да забележи нещо много важно. Международният валутен фонд казва, по-спокойно с дефицитите, дайте възможност на страните да си поемат дъх, дори тези, които са сериозно задлъжняли, ако те предложат и имат възможност да осигурят работни места и ръст. Колеги, това е изключително важен сигнал и завой в досегашната политика. Ние знаем, че българският валутен борд се ръководи от Международния валутен фонд. Международният валутен фонд казва, да, ниските дефицити са нещо, което подкрепяме, но най-много и най-важно, за да няма за бъдеще устойчиви дефицити, е да имате растеж и работни места. И за това си струва да преглътнем, ако има контролируем дефицит. Също така този доклад на Международния валутен фонд каза, че от това, че има отделни банкови пазари в 27-те страни, ние губиме до 4% от брутен продукт. Представете си за България какво означава, ако има 4% плюс. Това е истинският въпрос, на който българският премиер не отговори. Още нещо много сериозно. Надзора. Значи, тук искам само да ви кажа, че Банковия съюз всъщност има три елемента. Единият елемент това е банковия надзор. Вторият елемент това е възможността да се гарантират депозитите. Значи, аз предполагам, че всеки от нас калкулира в главата си това добре ли или не е добре за българската страна. И третата възможност, това е да бъдат затваряни банки, които не могат да отговарят на изискванията. Това са трите неща, които ще се случат. Първото е банковия надзор. България няма мнение по банковия надзор. Тя казва, може би, всъщност, много е хубаво, но още нямаме достатъчно информация, а пък ако влезнем, ние ще влезнем, за да имаме достатъчно информация. Това е грешка. В съвременния свят достъпа до информация не е проблем. Ние имаме информация и за Шенген, нали? Имаме информация и за еврото. Това прави ли ни членове на Шенген и членове на еврото? Не. Тоест, просто да имаме информация не е теза. Не е теза. В този съвет се промъкна едно изречение, което ние предпочетохме щастливо да забравим. Това изречение е за бюджет на еврозоната. Искаме ли го? Искаме ли бюджет на еврозоната, отделен от страните, които са извън еврозоната? Отново Международния валутен фонд. Международния валутен фонд казва, че кризата, банковата криза ще се разпростре в страните извън еврозоната и в страните от Югоизточна Европа. Къде е България? Къде е България? Това е нашата страна. Има още нещо, за което също трябва да сме наясно от сега, е, че Европейската комисия говори, че са необходими промени в Лисабонския договор. Много важна тема. Сега, както говорим за референдум, дали пък това не е темата на българския референдум? Ако ще се променя Лисабонския договор. Ние искаме ли нашите банки да бъдат наблюдавани от един европейски супервайзор, който да казва, тази банка функционира добре, тя не е изложена на риск, вие имате добър пазар, няма предпочитани банки, няма банки, които са подценени, те функционират нормално. А ако нещо стане, да бъде Европейската централна банка, да бъде последен кредитор, да може да даде помощ. Още нещо, което българските управляващи не отчитат. Това е, че всъщност нашите банки тук са субсидиари. Те все едно ще бъдат през банките майки, те ще бъдат в този съюз. Тогава какво печелим, когато ние като държава с мнение, с тежест сме извън. Няколко бих казала директни обвинения. Най-напред българският премиер в нито един момент не посочи каквато и да било визия за дълговата и финансова криза. Как се посреща от България? Какво мислим? Каква е оценката на риска за България? Финансовата дисциплина, както каза този доклад на Международния валутен фонд, не е панацея. Не е универсално лекарство. На нас не трябва растеж. На нас не трябват работни места. 300 000 закрити малки и средни предприятия за последните... Не за тази година. Общо за трите години. Но, добре, кажи какви са цифрите, Веско.
За 2009-2011 около 100 000. 300 000 безработни.
Безработни, да. Това е много тежка диагноза. Второ, премиерът не отчете, че Международният валутен фонд, който отговаря за борда в България, е предложил курс растеж и ние нямаме отговор, включително на Международния валутен фонд. Трето, съюза се трансформира. Това ще бъде ли Европа на две скорости? А ако Европа е на две скорости, нашата алтернатива каква е? Изглежда, ние свикнахме всичко да е по две и свикнахме на двойния стандарт вътре в България. Това обаче е един тежък двоен стандарт и България на гражданите сме категорично против тази Европа на две скорости. Това не носи нищо добро на България. Защото ние ще трябва, изглежда, отново да се присъединяваме към Европейския съюз. Още нещо. Нито веднъж не видях в заседание на Министерски съвет обсъдена позиция, която българският премиер или който и да било министър да защитава на съвет. Нещо повече. Няма дебат в парламента. Грешката, която консумира българският премиер, е, че той намалява тежестта на България. Не може да я компенсира със собствената си. Работата не е до congratulations. Работата е до тежко, отговорно мнение от цялата страна. Чета в ваши издания, особено тези, които са специализирани, мнение на млади икономисти. И ме хваща яд. Защото са умни, защото знаят, защото предлагат решения и всичко това, което те могат, знаят и предлагат, отива в канала. А българският парламент няма никакъв смисъл да чете, да се готви, да се интересува, да дебатира, защото просто значението на парламента, значението на тази институция също е престанало. Така че не знам колко бързо Европа ще се съвземе от икономическата и политическа криза. Виждате колко много сепаратистски движения има в момента в Европа. Това не е защото Европа цъфти. Обратно, защото има икономическа криза. Не знам колко бързо Европа ще се оправи, но първо виждам, че България няма да предложи формула. И не знам колко дълго България ще трябва да излиза от тази политическа криза, в която е. Приключвам с едно признание, което е малко лично. В Европа има големи и малки държави. Има държави от север, от юг, от запад, от изток. Но за всеки умен човек има доста. Министър-председател и на най-малката страна, като Люксембург, може да бъде председател на Еврогрупата. Ако може. Ако България предложи формула и ако има умен човек, който да я обясни, всички ще прегърнат идеята. И тогава ние ще сме големи. България може да бъде богата с ума си, с знанието си. Едва ли ще открием злато на нашата територия или петрол? за да ни направи най-богатите. В Европа уважават ума. За момента България не го предлага в решаване на общи европейски проблеми. Може би говорих малко дълго, но трябва да ми простите, защото темата е много важна и защото много я подценихме. И сега ще помоля Тодор да...
Здравейте, дами и господа, аз ще поставя само няколко акцента и ще допълня това, което госпожа Кунева вече очерта. Всъщност, проблемът е, че тази много важна тема не се дискутира в България. Българската позиция не е ясно формулирана след обществено обсъждане, а би следвало с оглед на последиците, които ще има за България като държава членка през следващото десетилетие. Всъщност, Европейският съвет предложи фундаментални промени и идеята е тези фундаментални промени да бъдат основата на нов договор, който да измени първичното право на Европейския съюз. Става въпрос за структурна и функционална реформа на Икономическия и валутния съюз. Тези промени, които са предложени, сплотяват ядрото от държави членки на Европейския съюз, които правят качествен скок в своята интеграция. В тези процеси България е пасивен наблюдател, както каза и госпожа Кунева. С оглед на тези развития България се отдалечава все повече от идеята да стане средноевропейска държава и със сигурни стъпки се отправя към външната периферия на Европейския съюз. Това развитие не отговаря на обществените очаквания. Вие знаете, че в последните проучвания на общественото мнение това, което българските граждани искат, е по-тясна интеграция в Европейския съюз. Българската позиция по обсъжданата тема е неясна и пасивна. Вместо да се занимаваме с важни проблеми, които ще определят бъдещето на страната ни, управляващите ни занимават с дребнотемия. Всъщност, в самите документи на Европейския съюз се казва, че чрез тези промени ние ще имаме бърза и бавна писта в Европейския съюз. И България остава в бавната писта, във втората група. Идеята за Европа на две скорости придобива все по-ясни измерения. България не е част от механизма ERM2. България не е част от шенгенското пространство. Тоест по всички елементи, които определят бавната писта, България е в бавната писта на европейската интеграция. Между другото, отново подчертавам, в стратегическите документи на Европейския съюз се отбелязва, че държавите в еврозоната са качествено различни, цитирам, качествено различни от останалите държави членки. В тази връзка е неясен самонадеяния отказ на България от преди месеци да не преследва влизане в еврозоната, тъй като това било нещо лошо за страната. Така, какви са основните елементи на заключенията на Европейския съвет? Госпожа Кунева ги очерта, само някои неща, на които бих искал да обърна внимание. Ключовата дума е растеж и работни места. Това е едното основно направление, другото е доизграждането на икономическия и валутния съюз. Ако погледнете в елементите, които определят темата растеж и работни места, говори се за инвестиции в растежа чрез увеличаване капитала на Европейската инвестиционна банка и по-активна роля в тази сфера и репрограмиране на структурните фондове. Даването на нов инструмент, който се нарича Connecting Europe Facility или инструмент за свързването на Европа. Задълбочаване на общия пазар. Друго нещо. Обърнете внимание, че, например, въпросите свързани с цифровизацията на общия пазар са изведени в отделна подтема. В проекта за заключение те бяха част от инструмента Connecting Europe Facility. Какво става по тази тема в България? Тя беше много популярна, в момента не чуваме нищо за нея. Нищо не става. Малките и средните предприятия, за които и госпожа Кунева спомена, отделна тема – създаване на подходяща регулаторна рамка за насърчаване на растежа с фокус върху малките и средни предприятия. Какво правим ние по тази тема? Друг важен въпрос е развитие в данъчната политика, пак насърчаваш растежа, като се говори за общо консолидиран корпоративен данък и тясно сътрудничество по темата данък върху финансовите транзакции. Каква е нашата позиция тук? На следващо място, даване тласък на социалното включване. стратегията Европа 2020, развитие потенциала на търговията. По всички тези въпроси ние нямаме позиция. По другото основно направление, изграждането на икономически и валутния съюз, общо взето, общите линии, които са посочени за развитие, повтарят доклада на Херман Ван Ромпой от юни 2012 година. Нещо да сме коментирали по тази тема в България? Не. Доклада Towards a Genuine Economic and Monetary Union, или с други думи, към истински икономически и валутен съюз. Тези теми не бяха коментирани. Във всеки момент на тези документи, които споменах, се повтаря следната теза. Държавите членки на еврозоната са качествено различни от другите. България е сред другите. Благодаря ви за вниманието.
Бих искала аз да задам ли, за не да взема техниката, тъй като излъчваме на живо. Извинявам се. Добър ден, Радио К2. Темата на днешната пресконференция беше България липсваща в Европа. Но сякаш не България липсва в Европа, а Европа в България. И сякаш на Европа не се интересува или по-скоро с извинение ни пука за България. Отговорете ми защо, а ако ме оборите, ще ми окуражите.
Много ви благодаря. Вижте, всяка демокрация трябва да разчита на гражданите си. Идеята, че ще ни освобождават отвън, е погрешна. Ако ние се примиряваме с неща, с които никоя друга демократична държава не се примирява, какво можем да искаме? Какъв тип помощ? Европейския съюз всъщност много се интересува от нас. Ако погледнете докладите във всяка една сфера, ще видите, че България е част от изследванията. И ще видите къде се намира България. В този доклад, за който господин Коларов говори, България се намира на последно място. В съвсем скорошен доклад за регионалната политика е казано, че най-бедните региони в Европа се намират в България. Ние не ги ли знаем? Ние не ги ли знаем? Ако ви попитам вас, вие веднага ще ми кажете, че това е Северо-Западен район. Точно така, права сте, Северо-Западен район. Ние предлагаме да има специален министър, който да отговаря за Северо-Западен район, докато районът тръгне напред. Специална грижа, специално внимание. Много се интересува Европа от това каква е демографската структура на населението. Ясно е какво е България, къде е България. Застаряваща нация, хора, които масово напускат страната, нисък растеж, малко работни места. Не можем да очакваме, че някой друг ще замести решенията ни. Дадени са всички инструменти в ръцете ни. Вижте, в продължение на 10 години, докато преговаряхме, аз доказвах, че ние сме зряла нация, която има всички възможности да направи свободни избори и да избере този, който хората искат. Ако ние искаме това, както писа Economist, ще получим два пъти от същото. Решението е наше. Никой не може да го замести. Така че, да, интересува се. Интересува се, освен това, да няма особено видими проблеми у нас, поради специфичните особености на българския медиен пазар, проблемите ни излизат на повърхността. Ако ние не вдигнем глас и не кажем от какво не сме доволни, както правим това днес тук с вас, как да разберат какво става с България? Откъде? Откъде? Ако са за това медиите са толкова важно нещо, ако са запушени устите на хората, ако не излизаме на протести, ако гласуваме поддадени на натиск и на страх, те няма как да разберат. Затова е много важно първо да отправим точните сигнали към хората. Няма страшно. Няма страшно. Заедно сме, можем, ще успеем, стига ние да го искаме. Още една липсваща тема, за която искам да ви кажа. Шенген. Ние сме отново отхвърлени от Шенген на този Европейски съвет, на който уж страшно подкрепят България, която така стиска за гушата бюджетния дефицит, т.е. иска народа за гушата през бюджетния дефицит, но нищо не прави за растежа. Ние нямаме антикризисна програма. Ние не отчитаме мерките по антикризисна програма. Просто нищо не се прави. Инвестициите, които се отчитат в България, всъщност са от предприятия майки, които помагат на собствените си клонове тук. Това не са инвестиции на зелена поляна, нали? Знаем всичко това. Ако хората имаха грам оптимизъм, нямаше да напускат страната. Колко процента са вишистите в България? 2. Това са хората, които напускат. Колко са в Финландия? 11,5. Сериозни проблеми за решаване. Какво мисли българското правителство за Гърция? Защо най-накрая Германия подкрепи спасяването на Гърция? А нямаше един български политик, който да каже: вижте, много страшно ще стане за нас. Ние сме съседи. Давайте да помагаме да се оправят нещата. Да подкрепиме съседите си. Рядък шанс, който пропуснахме. Рядък шанс. На практика Гърция ще бъде спасена от Германия, а България просто не каза нищо. Това е крайно страхливо поведение. Крайно страхливо. Няма чувство за спешност. Не знае какви интереси или какво неразбиране се крие зад това, но аз смятам, че няма и намек за европейско развитие на България. Ние трябва да се освободим. В Европейския съюз сме, те по подразбиране смятат, че ние знаем за какво става дума. А всяко правителство, което е избрано, Европейския съюз ще го признае. Освен ако не се докажат фалшификации. Затова тези избори са толкова решителни. Ние предложихме, искам отново да ви кажа, ние предложихме 3 неща, а затова не се съгласих и не подкрепих общия фронт, който господин Станишев създава с ВМРО и ДПС. Да. Защото ние поставихме първи след президентските избори 3 условия. Първото е да се изчистят списъците от мъртви души. БСП не казва нищо по тази тема. На тях това им е добре. Ние поискахме да има електронно гласуване. Не е невъзможно да се организира за една година, тогава, когато го казахме след президентските избори. БСП мълчи. И трето, ние поискахме да си признаят там, където са правили нарушения, защото това ще означава сериозна и решителна постъпка. Вие знаете, че имаше снимки с техни депутати в избирателни секции и от тях имаше записи, които излизаха за уговаряне на избори. Спомняте си случая в Сливен. Те мълчат. Те мълчат. Не можем да си сътрудничим с тях. Няма база. Аз съм против лозунгите. Аз искам реална работа. Иначе лозунги, господин Кларов, всеки може да вдига, нали? Вие сте го преживяли.
Абсолютно съм съгласен. Аз ще си позволя само да кажа нещо по темата, че на Европа ни пука за България. Всъщност на Европа много и пука за България. Аз ще ви припомня лятото на тази година и заключенията от доклада на Европейската комисия, механизма за сътрудничество и проверка. Вие си спомняте, че там имаше много сериозни препоръки към страната. Какво се получи? Ние не можахме да прочетем или не искахме да прочетем това, което, т.е. не ние, управляващите, не искаха да прочетат това, което беше написано в този доклад. Ние не сме против протекторат. Ние сами трябва да си помогнем. Всички ние заедно.
Добре. Най-напред трябва българските граждани да ни грижат какво става с държавата или тази хубава пословица: помогни си сам, за да ти помогне и Европейския съюз. Още въпроси, колеги? Заповядайте.
Знаете, как се обяснявате тази липса на полиция в българска страна? Това е липса на компетентност, липса на интерес или страх?
Отровна комбинация от всичко. Няма рефлекс, няма желание. Не е истински важно. Знаете ли, когато вие сами предполагам сте го изпитвали професионално, когато една тема ви е интересна, вие я правите прекрасно. Ако не ви е толкова интересна, я правите професионално. Ами тук нито едното, нито другото го има. Нито има интересна, нито са достатъчно сериозни в работата си, за да я направят професионално. Ако не има интересно, както очевидно не има, както министър-председателя не може да отиде отвъд това дали е чул поздравление или не е чул поздравление, което е единствения повод да се ходи на съвет. Край на краищата, какво пречи да проявят малко любезност хората? тогава естествено, че няма да я видим темата. Аз смятам, че министър-председателя прекрасно може да комуникира теми, които са му интересни. От плюса или от минуса? Да ги неглижира или да издигне една тема до големи висоти в обществения интерес? Ама наистина ли ни не интересува, че Европа е на две скорости? Наистина ли ще го преглътнем това? Наистина ли ни интересува, че ние хем ще се подчиним на тези правила, защото друг начин няма? Включително и защото банките майки са чужди, но няма да имаме глас в решаването. Хайде да обсъдим аргументите им против, ако имат такива. Какви са ползите, какви са минусите. Така че, за съжаление, отровен коктейл от незаинтересованост, от липса на автентичност по европейската тема, от липса на знания и от страх. Голям страх. Между Франция и Германия какво да изберем? Всъщност ние безкрайно объркваме партньорите си. Безкрайно объркваме и Запада, и Изтока, и Европа, и Русия, защото ние нямаме тема национален интерес. С всеки можеш да преговаряш. С всеки можеш да преговаряш, ако формулираш собствения си национален интерес. Това успокоява и партньора. Това означава да си предвидим, не да се съгласяваш, а да кажеш: моят интерес е влизането на България на 1 януари 2007. Моят интерес е да ни третират както останалите 10 страни. И тогава знаят, и тогава преговорите могат да приключат. Ако това не се знае, какъв е националният интерес на България, защото ние не сме го формулирали отвътре, ние не можем да преговаряме. И това е слабост. Защо парламента не стои зад мнението на правителството? Защо поне не се обсъди? Прочетете наистина младите икономисти, аз ще се въздържа да изборявам имена, за да не показвам собствено предпочитание, но вижте колко умно са го написали. Аз с удоволствие четох. Ние имаме капацитет, ние можем, ние сме умни. Въпросът е някой да го прочете. Не знам колко часа за подготовка на Европейски съюз на съвета е отделил премиера. Не можах да го калкулирам по неговото участие.
Много време.
Да, това е...
Между другото, само да допълня, ако ми позволите нещо. Вижте,
с искрено съгласие,
България наистина поставя своите приоритети като движеща се мишена. И аз го посочих в това, което казах. Както еврозоната и ERM2 бяха приоритет, в един момент се оказа, че ние се отказваме от този приоритет. Не може да бъдеш това, което каза госпожа Кунева. Предвидим партньор, ако ти постоянно сменяш приоритетите си. В вътрешно-политически аспект това може и да върви и да не се забелязва. Но вън, извън границите на страната, с международните партньори, това се забелязва. Аз ви казах, че хората поставят, Европейския съюз поставя своите приоритети за развитие за десетилетия напред. И този процес, между другото, върви много отдавна. Ние тук не се спряхме как в Хамбургския институт за световно стопанство за първи път професор Штраубахер миналата година по това време основни тези, които по-късно залягат в германската позиция, са развити. В българската позиция, външно-политически или икономическо развитие, или каквото и да е, кои капацитети участват? България има капацитети. Кои от тях се използват да участват по всяко една, по всяка една тема? Отговорете си на тези въпроси.
Последен въпрос, Веско ми дава знак, че трябва да приключим, за да държиме темпо. Кажете.
Какво е бъдещето на страни, които са пасивни в еврозоната и въобще в Европейския съюз? И възможно ли е изолация на страната?
Ами ние сме се изолирали. Къде? България е от 2007 година член на Европейския съюз. Спомняте си тези от вас, аз по физиономия помня всеки журналист, с който съм работила. Спомняте си, че ние дискутирахме директиви. И каква е позицията на България? За всичко, за всичко. От 2007 година ние сме на масата на преговорите. Кажете ми, кой дискутира директивите? Какво приема България, какво отхвърля, какъв преходен период иска, каква дерогация иска, къде е изобщо несъгласна? Ето тук имаме данък върху транзакциите. Преди време ние казвахме, не, няма да има данък върху транзакциите, защото това е лошо за нас. Сега има данък върху лихвите на спестяванията на хората, което е много по-агресивно и много повече засяга средния потребител, отколкото големия. И ние сменяме в средата на в средата на прехода сменяме коня. Имаше преди години една интересна философия, с която аз се борех. Тя непрекъснато излиза на повърхността и трябва огромни усилия политически, за да може да бъде изравнен терена. Това беше позицията на Европа на две скорости. Каза я още Юбер Ведрин, когато аз поех преговорите 2001 година. И тази теза се разви по-нататък в една, пак беше труд философски, че Европа ще има едно ядро и една периферия. Периферията ще бъдат пазачи на рая, както казваше този философ. Нашия премиер, за мой ужас, се похвали как ние задържаме бежанци от Сирия. Ами точно това е. Ние ставаме пазачи на рая. А едновременно с това нас не ни пускат в Шенген. Това е страшно. Аз съм абсолютно против Европа на две скорости. Европа на два пътя. Това дори вече не е скорост. Ние трябва да направим истинско голямо обединение на Европа, но за съжаление България не се представи убедително. Нито през поведението, нито през говоренето си. Поведението на този Европейски съвет означава, че ние не разбираме за какво става и че всъщност страната се затваря. Ние не искаме да чуваме как ни критикуват навътре. Ами да, Европа ще престане. Защо да правят доклад за правосъдие и вътрешен ред, след като ние не сме в Шенген? Защо да правят доклад за икономическото състояние, след като ние сме извън Европейския валутен съюз и няма да се наложи да ни спасяват? Ние сами отпадаме. Европейския съюз не е просто за едни фондове, които на всичкото отгоре могат да бъдат отклонявани и страната да носи тежеста от корупционни схеми. Европейския съюз е за тези практики, за които говорим сега. За знанието, за това да могат добрите български умове да бъдат на европейско ниво. Това ще измъкне страната, не друго. Знаете, че обикновено говоря по-спокойно, но това е много грозно, на което сме свидетели. Това е голямо излагане. И искам да ви помоля да имате предвид, че господин Коларов е много запознат и по тази тема. Знам, че е малко трудно от една тема да прескочиш в друга. Той беше много ярка фигура в най-важната тема за България, антикорупция. В най-важната имаше характер и сила да каже не, няма да съм част от несвършената работа. Но сега с европейските му познания, с неговото желание да развива точно тази част на политиката на България на гражданите, е изцяло на ваше разположение. Вземете му акъла, както се казва. Аз съм сигурна, че ще имате всякаква полза от това, че ще можете да си говорите. Пак казвам, готова съм на технически брифинг. Ако искате, можем да се събереме без микрофони, часове наред, да говорим по тази тема, която за мен е страхотен мотор за развитие на България. Страхотен. Добре, благодаря ви много.
Вие слушахте запис от пресконференция на председателя на движение България на гражданите Меглена Кунева и Тодор Коларов, член на групата по външна политика на партията, на тема България, липсваща в Европа, която се проведе на 22 октомври.